Slika 1.4. Prikaz različitog uticaja atmosfere na degradaciju signala za različite pozicije satelita u odnosu na prijemnik. Višestruka refleksija. Višestruka refleksija se javlja kada je antena prijemnika pozicionirana blizu neke velike reflektivne površine, kao što su razni objekti, ambari, silosi, itd. Slika 1.5. Satelitski signal ne dolazi direktno u antenu, već udara u obližnji objekat i reflektuje se prema prijemniku. Time se produžava vrijeme putovanja signala i stvara grešku u određivanju rastojanja. Greške ovog tipa se mogu smanjiti postavljanjem bazne stanice ili izbjegavanjem visokih građevinskih objekata. Višestruka refleksija utiče samo na visokotačna, t.j. geodetska merenja. Jednostavni ručni navigacioni prijemnici nisu opterećeni ovim uticajem jer im je greška pozicioniranja u startu relativno velika. Slika 1.5. Ilustracija odbijanja GPS signala od objekta koji se nalaze u blizini prijemnika. Selektivna dostupnost selektivna dostupnost je proces koji je primenio američki Departman za odbranu na GPS signal. On se sprovodi kako bi se kontrolisalo korišćenje pune tačnosti GPS sistema, podvrgavajući satelitske signale procesu poznatom kao dithering, kojim se namjerno unosi šum u osnovni signal, a time se neznatno menja vrijeme na satelitskim časovnicima. Osim toga, efemeride ili putanja koju će satelit pratiti, koje se emituju, neznatno se razlikuju od onih u realnosti. Krajnji rezultat je degradacija tačnosti pozicije.